Купнежът на вековете, глава 7. Детство. Детството и младостта си Исус прекарва в едно малко планинско село. Присъствието му би било чест за всяко селище на света. Привилегия би било за царските палати да го приемат като гост, но той подмина домовете на богатите, царските дворци и известните центрове на учените, за да се засели в неизвестния и презрян Назарет. Чуден по своето значение е краткият доклад за ранните му години, а детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост, и Божията благодат бе на него. В светлината, излъчвана от лицето на Отец, Исус напредваше в мъдрост, в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. Лука, 2 глава, 52 стих. Умът му беше активен и проницателен. Той бе разсъдлив и по-мъдър, отколкото подобаваше на възрастта му. Но характерът му бе прекрасен в своята хармония. Силите на ума и на тялото му се развиваха постепенно според законите на детството. Като дете Исус бе особено обичлив по характер. Ръцете му винаги бяха готови да служат на другите. Той показваше непоколебимо търпение и истинност, която никога не би пожертвала почтенността. Твърд като скала за принципа, той разкриваше в живота си благодата на несебелюбивата доброта. С дълбока сериозност Исусовата майка гледаше как се разгръщат силите му и наблюдаваше как върху характера му се отпечатва съвършенството. Тя с удоволствие се стремеше да подкрепя този блестящ възприемчив ум. Чрез Светия Дух получи мъдрост как да съдейства на небесните представители за развитието на това дете, което можеше да твърди, че само Бог е неговият баща. От най-ранни времена верните в Израел полагаха много грижи за обучението на младежта. Бог бе наредил още от бебета децата да бъдат възпитавани на неговата доброта и милост, точно както са открити в Божия закон и както са изявени в историята на Израел. Песни, молитви и уроци от писанията трябваше да бъдат адаптирани към умовете на подрастващите. Бащи и майки трябваше да получават децата си, че законът на Бога отразява неговият характер и че, като приемат принципите на закона в сърцата си, Божият образ се отпечатва в ума и душата им. Повечето от полученията се предаваха устно, но юношите се учеха и на еврейско писмо, което правеше достъпни за тях пергаментовите свитъци на старозаветните писания. Във времето на Христос се смяташе, че всеки град или селище, което не би осигурило религиозното обучение на младежта, е под проклятието на Бога. Обучението обаче бе станало формално. Традицията в голяма степен бе изместила писанията. Образованието трябваше да насочва младите, да търсят Бога, да дано биха го поне напипали и намерили. Деяния, 17 глава, 27 стих. Но еврейските учители отдаваха вниманието си на церемониите. Умът бе претоварен с материя, която нямаше стойност за ученика, а нямаше да бъде оценена и във висшето училище на небето. Религиозният опит, получен чрез личното приемане на Словото Божие, нямаше място в образователната система. Погълнати от рутината на външни неща, учениците не намираха спокойни часове за близост с Бога. Не чуваха гласа му да говори на сърцата им. В търсенето на знания те се отдалечаваха от източника на мъдростта. Великата същност на служенето за Бога бе пренебрегвана. Принципите на закона бяха замъглени. За най-висше образование се смятаха неща, които всъщност бяха най-голямата пречка за истинското развитие. Под ръководството на равините, силите на младите бяха потискани. Умовете им оставаха сковани и възгледите ограничени. Детето Исус не получи образование в училищата към синагогите. Майка му бе неговата първа учителка. От нейните устни и от свитъците на пророците той учеше за небесните неща. Същите думи, които самият той бе говорил на Моисей за Израел, сега трябваше да научи в нозете на майка си. Когато премина от детството към юношеството, той не потърси училищата на равините, не се нуждаеше от тяхното образование, защото Бог бе неговият наставник. Въпросът, зададен по време на служенето на Спасителя, как знае този книга, като не се е учил, не означава, че Исус не е можел да чете, а само, че не е получил образование от равините. Йоан 7:15. Тъй като бе придобил знание, каквото можем да придобием и ние, доброто му познаване на писанията показва колко прилежно е изучавал в ранните си години Божието Слово. Пред него бе разпростряна великата библиотека на Божието творение. Този, който бе сътворил всичко, учеше уроците, написани от собствената му ръка по земята, морето и небесата. Отдалечен от несвятите пътища на света, той натрупа научно знание от природата. Изучаваше живота на растенията и животните, както и човешкият живот. От най-ранните си години бе завладян от една цел – живееше, за да бъде благословение за другите. Затова черпеше източници от природата. Нови идеи за начини и средства озаряваха ума му, когато изучаваше живота на растенията и животните. Постоянно се стремеше да извлече от видимите неща примери, с които да илюстрира живите думи на Бога. Притчите, чрез които по време на служенето си обичаше да предава своите уроци за истината, показват колко възприемчив е бил духът му за влиянието на природата и как е събирал във всекидневния си живот духовни поуки от заобикалящия го свят. Когато Исус се опитваше да разбере същността на нещата, пред него се разкриваха значението и същността на света и на Божиите дела. Небесни същества го придружаваха и умът му се развиваше в святи мисли и общуване. От началото на съзнателния си живот той постоянно израстваше в духовна благодат и в познание на истината. Всяко дете може да получи познание подобно на Исус, когато се стараем да се запознаем с небесния ни баща. Чрез Неговото Слово при нас ще се приближават ангели, умовете ни ще укрепват и характерът ни ще се облагородява. Така ще приличаме все повече на нашият Спасител. А когато съзерцаваме красивото и величественото в природата, чувствата ни ще се отправят към Бога. Когато влизаме в допир с вечния чрез Неговите дела, духът ни ще се изпълва с благоговение и душата ни ще се възражда. Общуването с Бога чрез молитва ще развива умствените и моралните ни сили, а размишлението върху духовните неща ще укрепва духовните ни способности. Животът на Исус бе в хармония с Бога. Докато бе дете, той разсъждаваше и говореше като дете, но никаква следа от грях не петнеше Божия образ у него. Все пак и той бе изложен на изкушения. Жителите на Назарет бяха прочути със своето безчестие. Недоброто мнение, което обикновено се даваше за тях, бе изразено чрез въпроса на Натанаил. От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Йоан 1:46. Исус бе поставен там, където неговият характер щеше да бъде изпитан. За да запази чистотата си, необходимо беше винаги да бди. Той водеше същите борби, които трябва да водим и ние, за да ни бъде пример в детство, в юношество и в зряла възраст. Сатана бе неуморим в усилията си да победи детето от Назарет. Още от най-ранни години Исус бе пазен от небесни ангели, и все пак животът му представляваше дълга борба против силите на тъмнината. Да има на земята живот, свободен от развалата на греха, за княза на тъмнината това бе оскърбление и повод за безпокойство. Той опита всичко, за да впримчи Исус. Никое човешко дете не ще бъде оставено да води свят живот сред такава страшна борба с изкушения, както нашият Спасител. Родителите на Исус бяха бедни и зависими от всекидневния си труд. Исус знаеше, що е бедност, незгоди и лишения. Това бе защитно средство за Божия син. В неуморния му живот нямаше бездейни часове, които да създават условия за изкушения. Нямаше безцелни часове, които да отварят вратите за покваряващи приятелства. Доколкото бе възможно, той затваряше вратите за изкусителя. Нищо не можеше да го склони да извърши неправда, нито печалба, нито удоволствие, нито похвала, нито критика. Беше мъдър да разпознава злото и силен да му се противопоставя. Христос е единственият безгрешен човек, живял някога на земята, макар че в продължение на близо 30 години е бил сред нечестивите жители на Назарет. Този факт е укор за хората, мислещи, че са зависими от местоживеене, от благоденствие или от успех в живота, за да живеят безгрешно. Напротив, изкушенията, бедността и нещастията са дисциплина, необходима, за да се развие чистота и твърдост на характера. Исус живееше в селски дом и вярно и с радост изпълняваше своя дял от работата в дома. Той бе владетелят на небето и ангелите изпълняваха словото му с удоволствие. Сега обаче доброволно бе станал слуга, любещ и послушен син. Той научи занаят и работеше в дърводелската работилница на Йосиф. Облечен в простото облекло на обикновен работник, той минаваше по улиците на малкия град на отиване и на връщане от своята скромна работа. Не използваше божествената си сила, за да намали бремето си или да облегчи труда си. Чрез работата, която извършваше през детството и юношеството си, Исус развиваше ума и тялото си. Не си служеше безразсъдно с физическите си сили, а ги използваше така, че да ги съхрани в добро състояние, за да върши всичко по възможно най-добрия начин. Не обичаше да е немарлив, даже и по отношение на инструментите си. Като работник бе съвършен, както бе съвършен по характер. Чрез примера си той учеше, че е наш дълг да бъдем прилежни, да вършим работата си вярно и точно и че такъв труд е почтен. Дейност, която обучава ръцете да бъдат полезни и възпитава младите да носят своя дял от бремето на живота, дава физическа сила и развива всяка способност. Всички трябва да вършат нещо, което е полезно за тях и за другите. Бог посочва, че работата е благословение и че само прилежният работник преживява истинската слава и радост на живота. Божието одобрение е над деца и младежи, които изпълняват радостно своите задължения в дома и споделят товарите на бащата и майката. Когато излязат от дома, такива хора стават полезни членове на обществото. През целия си живот на земята Исус беше прилежен и постоянен работник. Очакваше много за това и предприемаше много. Когато започна служенето си, той каза: «Аз трябва да върша делото на този, който ме е изпратил, докато е ден, и денощ, когато никой не може да работи». Йоан 9:4. Исус не отбягваше грижите и отговорностите, както постъпват много така наречени негови последователи. Такива хора са слаби и неспособни, защото се опитват да избягнат дисциплината. Те може да притежават ценни и добри черти на характера, но са безсилни и почти безполезни, когато се появят трудности. Положителността и енергията, солидността и силата на характера, проявени от Исус, трябва да се развият и в нас чрез дисциплината, през която премина Той. Тогава благодатта, която Той получи, ще бъде и наша. Докато живя между хората, Спасителят споделяше съдбата на сиромасите. Той познаваше от опит техните грижи и трудности, затова можеше да утешава и да насърчава всички скромни работници. Онези, които наистина разбират поуката, предавана от неговия живот, никога не ще мислят, че между хората трябва да има различни класи и че богатите трябва да бъдат почитани повече от достойните бедни. Исус внасяше в работата си жизнерадост и такт. Необходими са много търпение и духовност, за да може библейската религия да се реализира в домашния живот и на работното място, за да се издържа на напрежението в светската работа и в същото време погледът да не се отделя от Божията слава. Тук Исус Христос е мощен помощник. Той никога не се отдаваше на земните грижи до там, че да не му остава време да мисли и за небесните неща. Често пъти изразяваше сърдечната си радост, като пееше псалми и небесни песни. Нерядко жителите на Назарет го чуваха да издига гласа си в хваление и благодарност към Бога. Общуваше с небето с песни и когато другарите му се оплакваха от уморителния труд, ободряваше ги със сладката мелодия, излизаща от устните му. Неговото хвалебно пеене като че ли прогонваше злите ангели и като тамян изпълваше работното място с благоухание. Умовете на слушателите му се откъсваха от своето земно изгнаничество и се насочваха към небесния дом. Исус беше източник на целебна милост за света и чрез всичките години на уединение в Назарет животът му обливаше околните със струи на състрадание и нежност. Възрастните, скърбящите, обременените от греха, играещите в своята невинна радост деца, малките горски създания, търпеливите товарни животни, всички се чувстваха по-щастливи в неговото присъствие. Този, чието властно слово държеше световете, се навеждаше, за да облегчи някое ранено птиче. Нямаше нищо недостойно в неговото внимание, нямаше нещо, за което той да откаже да помогне. Така напредващ в мъдрост и в ръс, Исус печелеше благоволението на Бога и на хората. Той привличаше симпатиите на всички сърца, като разкриваше, че е способен да се чувства на всички. Надеждата и куражът, които излъчваше, го правеха благословение за всеки дом, а в събота често пъти го поканваха в синагогата да прочита урок от пророците и тогава сърцата на слушателите се вълнуваха, тъй като от познатите думи на свещените книги изгряваше нова светлина. Но Исус отбягваше външния показ. При всичките години в Назарет той нито веднъж не демонстрира чудотворната си сила. Не търсеше високо положение или титли. Неговият тих и скромен живот, а даже и мълчанието на писанията за ранните му години, ни дават важен урок. Колкото по-тих и по-скромен е животът на едно дете, толкова по-запазено е то от излишни вълнения. И в колкото по-голяма хармония с природата е животът му, толкова по-богато е то с физическа и умствена и духовна сила. Исус е нашият пример. Много хора с интерес се занимават с периода на неговото публично служене, но отминават незабелязани поуките от живота на ранните му години. Тъкмо с домашния си живот обаче, той е пример за всички деца и юноши. Спасителят благоволи да живее в бедност, за да ни научи колко тясно и в този си скромен жребий можем да сме свързани с Бога. Живя за да угоди на своя Отец, да го почете и прослави в обикновените неща на живота. Неговото дело започна с посвещаване в скромния занаят на дърводелеца, който се труди за своя ежедневен хляб. Когато работеше на дърводелският езгях, той служеше на Бога толкова, колкото и когато вършеше чудеса за множествата. И всеки младеж, който следва Христовия пример на вярност и послушание в скромния му дом, може да претендира за думите, които Отец е изговорил чрез Светия Дух за своя син. Ето моят служител, когото подкрепям, моя избранник, в когото благоволи душата ми. Исаия 42 глава, 1 стих.